Nicodemus Momo, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PEMKRI, tahu betul bahwa pemilu dan kampanye yang menyertainya tidak bermakna banyak bagi Papua.
Tahun 2014 itu Presiden Jokowi dia kampanye perdana terbuka di Jayapura. Dia sampaikan terbuka bahwa ketika dia terpilih jadi presiden, dia akan buka ruang dialog menyelesaikan masalah Papua atau pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Sampai sekarang 10 tahun. Besok dia turun, kapan dia buka dialog, di mana?
Namun meski tahu politik tidak memberi banyak harapan bagi Papua, Nico turut terjun ke sektor ini. Pekan-pekan belakangan dia sibuk sosialisasi sebagai calon legislatif di daerah pemilihan 3, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Seusai kuliah, Nico pulang ke Papua untuk menjadi politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP.
Kalau untuk kita lagi ada dalam bingkai NKRI ini, soal pemilu yaitu hajatan negara, kita hanya ikut untuk menyelesaikan, okay. Soal keamanan lain, okay. Siapapun jadi presiden, tidak mungkin menyelesaikan masalah di tanah Papua, agar masalahnya tidak ada.
Orang Papua, kata Nico, memandang pemilu sebagai agenda negara, sebuah rutinitas yang diselenggarakan setiap 5 tahun. Namun, saat ini harapan bahwa nasib Papua akan berubah karena pemilu sudah dikubur dalam-dalam. Mereka yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon anggota DPR dan DPRD, kata Nico, terlibat sekadar untuk meramaikan hajatan bersama ini. Pendapat senada disampaikan Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP di Provinsi Papua Pegunungan. MRP adalah lembaga representasi adat dan Papua Pegunungan merupakan provinsi baru, bagian dari pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat. Ismail Aso adalah agamawan sekaligus tokoh adat yang masuk ke dunia politik melalui skema pengangkatan di MRP. Dia meyakini politik adalah cara damai memperjuangkan masa depan Papua dan bukan melalui kekerasan bersenjata.
Saya hanya melihat secara pragmatis bahwa dengan adanya daerah otonomi baru itu, berikan kesempatan anak-anak kita ini biar supaya bisa belajar. Layanan kesehatan pendidikan itu yang paling mendasar.
Masuk ke politik seperti menjadi anggota MRP, kata Aso, membuka jalan untuk turut mengambil keputusan dalam memperjuangkan masa depan Papua. Seperti apa masa depan Papua itu sendiri, masih menjadi misteri, katanya. Dia memberi contoh bagaimana kekuatan politis bisa mempengaruhi masa depan Papua. Ketika pejabat gubernur Papua Pegunungan mewacanakan pembukaan rute penerbangan langsung ke Makassar, Aso serta-merta meminta wacana itu dipikirkan ulang. Pasalnya ia berpendapat adanya akses udara langsung akan mempermudah masuknya masyarakat luar ke wilayah Papua Pegunungan. Padahal pemerintah lokal belum mempersiapkan masyarakat setempat agar bisa bersaing. Pemilu mendatangkan banyak janji perubahan bagi Papua yang lebih aman dan damai. Namun penyelenggaraan pemilu itu sendiri adalah ancaman bagi kedamaian di wilayah itu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sudah memperingatkan bahwa wilayah Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu. Latifa Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, sudah mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman keamanan terkait pemilu 2024. Dia mencontohkan, salah satu yang menjadi sorotan khusus di Papua adalah aturan bahwa 1/4 anggota DPRD diangkat dari orang asli Papua. Pengangkatan ini lanjut dia bersamaan dengan anggota dewan yang dipilih dan berbasis pada suku dan subsuku.
Ini ada dinamika yang cukup tajam di antara sub-suku yang ada di Papua karena perwakilan dan jumlah kursi masih saling diperdebatkan.
Latifah mengambil contoh untuk Kota Jayapura dibagi menjadi 4 daerah pemilihan. Di satu daerah pertama misalnya ada suku Timbi yang terdiri dari 4 sub-suku, Kayu Pulo, Kayu Batu, Tobati, dan Enggros yang hidup di 4 kampung. Namun hanya akan ada 3 anggota DPRD yang diangkat dari 4 subsuku ini. Problem serupa ditemukan di banyak tempat lain. Potensi kerawanan lain adalah penggunaan sistem noken di sejumlah wilayah. Sistem ini sangat rawan memicu perselisihan, meskipun sebaliknya juga dianggap sebagai jalan keluar menekan potensi rusuh.
Nah, pada prinsipnya itu kalau di Papua itu selalu pemilu dan pilkada itu dihadapkan pada pilihan bahwa mau pemilu atau pilkada yang sesuai asas, yakni luber dan jurdil, atau pemilu atau pilkada yang aman. Kita tahu bahwa pilihannya masih orang sangat mudah mengatakan lebih baik aman.
Papua pernah menjadi salah satu tema debat calon presiden putaran pertama. Namun banyak pihak menilai tidak ada pembahasan mendalam yang menjanjikan solusi bagi Papua ke depan. Dr. Rosita Dewi, peneliti di Klaster Pertahanan, Keamanan dan Konflik, Pusat Riset Politik BRIN, mengupas visi-misi Capres-Cawapres, khususnya terkait isu Papua. Hasil kajian itu dipublikasikan resmi pada 16 Januari 2024.
Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah hasil dari pemilu 2024 ini akan menyelesaikan konflik dan menyejahterakan Papua ya?
Dewi menambahkan, kunci pemilu damai di Papua sangat tergantung dari elit politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.